Hei og velkommen til en bonusepisode. Det ble en skikkelig maratonprat med Pimplotion da han var på besøk her I podcasten. Og hoveddelen av episoden kom ut allerede på onsdag. Og vi hadde så mye å si rundt temaet nesepust, nasepust, at vi tenkte at det kunne bli en bonusepisode I seg selv. Praten gikk I ett, og vi hoppet litt inn og ut av temaet, og derfor kan det hende at denne her episoden bærer preg av noen kanskje litt snodige overganger, men jeg håper likevel at du får noe ut av den. Det gjorde I alle fall jeg, for ingen tvil om at dette her et tema som han godeste Lotion, som han liker å bli kalt, kan mye om, og har satt seg mye inn I. Så god lytt.
Som vi kanskje kommer inn på, jeg vet ikke, men at jeg veldig opptatt av nesepusting da.
Ja.
Og,
det går notorisk.
Ja, og så det også blir sett på som ekstremt da. Mm. Og det jo helt absurd, fordi nesa jo et organ som utviklet av millioner av år, spesiallagd for pusting, og vi ment for å puste med nesa, og alle dyr som har nese puster med nesa og ikke med munnen. Og likevel så blir da det fremstilt som at det ekstremt å puste med nesa. Ja. Det jo det ekstreme å puste med munnen.
Det jo det. Mm. Jeg får jo lyst til å gå og lukke igjen munnen på folk når jeg ser deg puste, for det veldig mange, og med alderen spesielt ser jeg at eldre folk begynner å puste med, inn med munnen og ut gjennom nasa. Mm.
Eller kun munnen da, både inn og ut ja. Med munnen. Og en ting altså hvis vi først inne på alder, munnpust, det viser seg jo at det påvirker jo utviklingen av kraniet og kjevepartiet. Mm. Og derfor er det jo veldig viktig at barn puster med nesa.
Urfolk skjønte jo dette der. De drev jo å lukke munnen på barna sine rett etter amming, og liksom lærte deg opp til hvor viktig det var. Spesielt sånn inuitta og nord, altså folk som levde I kalde strøk, fordi de visste jo av erfaring hvor skadelig det var for deg å puste kald luft ned I lungene, spesielt når de ikke var ferdig utviklet. Så lærte de opp helt fra spedbarnsalderen at det var den naturlige måten å puste på det.
Ja, så jeg pleier jo, så jeg tror også det var en ting man sa fra gammelt da, at det var vulgært å puste med munnen, altså folk som gikk og hadde åpen munn, var en sånn vulgær ting da, så jeg pleier å si det nå, at når folk lurer på sånn, ja, hvorfor puster du med nesa? Nei, puste med munnen, det harre. Det vulgært å puste med munnen, pleier jeg å si det.
Munnpust for folket, ikke for lotion.
Nei.
Kan du si noe konkret om hva nesepust og hva det var som trigger deg til å bli bevisst på å puste bevisst bare med nasa?
Altså hele reisen rundt pust for meg, den begynte egentlig for mange år siden når jeg hørte om Wim Hof, så det var sånn det begynte da. Men han jo ikke opptatt av nesepust.
Nei, det jo hyperventilering inn og ut gjennom munnen. Ja. Det holdt jo jeg på med, men jeg holdt jo på dette I bakken, så jeg fant ut at som gammel yogalærer så var jo det, føltes det mye mer intuitivt riktig for meg å jobbe med nesepust, for det har jeg jo holdt på med I 20 år, ikke sant? Mm.
Men det med Wim Hof jo at det jo ikke noe man gjør permanent, det jo bare en øvelse man kanskje gjør I et kvarter. Mm. Sånn at jeg ikke noe negativ til Wim Hof, og, for jeg I utgangspunktet så mener jeg at vi puster for mye, altså vi hyperventilerer og vi bruker munnen og vi puster overfladisk, men som en sånn stressor, så synes jeg fortsatt at Wim Hof-pusting har noe for seg. Men
det funker jo for å bygge opp resiliens, ikke sant?
Ja, og så blir det en slags, altså, det mange effekter, og det en slags meditasjon også, så det på en måte og en bevisstgjøring av pusten. Da. Mm. Men det var I hvert fall sånn det startet for meg, at jeg ble interessert I pust gjennom Wim Hof, og så begynte jeg jo, for jeg jo en nerd da, så jeg liker jo, hvis det ting jeg lurer på, eller er nysgjerrig på, så setter jeg meg ganske grundig inn I det. Og når jeg begynte å da lese meg opp på pusting, så oppdaget jeg jo ganske raskt alle fordelene med nesepusting, og så, som da på en måte brakt meg et helt annet sted, men jeg må uansett bare gi da kredit til Wim Hof, at han, for det er en av tingene jeg synes bra med Wim Hof, da, at han har I hvert fall satt pusting på kartet,
ja, det har han.
Og gjort det bevisst gjort.
Ja, og for de som ikke vet hva man så var han nederlender.
Ja, nederlender,
ja. Og så var han helt sønderknust etter kona døde, den første, og så begynte han da å grave djupt ned I kjelleren for å finne ut hva som var meningen med alt det her, og kom over mange sånn gamle vediske skrifter og fant og leste seg opp på egentlig gammel yogisk litteratur og fant masse spennende innenfor pust og spesifikke pustøvelser, og så ville han forenkle det, for han syntes det var så virkningsfullt selv, så ville han forenkle det for oss, og kom da fram til denne her spesifikke teknikken. Du kan vel laste den gratis app også,
mener jeg. Ja, den ikke gratis lenger da.
Nei.
Den var det.
Jeg holdt på med ungene mine da, med den der Wim Hof. Har du gjort det? Eller holdt på med den selv?
Kan ikke huske om jeg har gjort det med ungene faktisk, men jeg teiper munnen til en av dette med det. men tilbake til bare sånn for litt mer sånn Wim Hof da, så det på en måte som han da veldig kjent for nå jo at han veldig opptatt av, altså i tillegg til den pustinga, så han opptatt av det å utsette kroppen for kulda.
Det det som jeg ikke forstår, kanskje du skjønner det, fordi det som skjer, sånn som jeg oppfatter det da, med den måten han puster på, det jo eller opplærer deg til å puste på under hyperventilering, det jo at blodkarret trekker seg sammen i stedet for å utvide seg, sånn som det gjør med nespust. Mm. Og da tenker jeg at hvordan klarer du å akkumulere masse varme og tåle alt, for han har jo mange verdensrekorder på å svømme under is, og så skal du sitte ned i iskulde, og så kombinere det da. Mm. Og sitte og svette som en gris, og vise til noen sånne munker som sitter der ute og mediterer og svetter med denne pusteøvelsen her. Hvorfor klarer du å mobilisere så mye varme når egentlig blodkarret trekker seg sammen?
Ja, det jo litt sånn paradoks det der, fordi at hvis blodårene dine utvider seg, så utvider det seg også på en måte ekstremitetene, og det jo en sånn ventilasjon for å bli kvitt varme. Så hvis du hvis du har veldig store åpne blodårer i fingre og bein og sånne ting, så gjør det at varme innifra lekker ut av kroppen da. Mm. Fordi sånn at det jo derfor at når du kald så trekker blodårene seg sammen for at ikke hender og føtter og sånn skal altså varmt blod da, skal at varme skal stikke fra kroppen. Mm. Så men han driver jo ikke med den hyperventileringen når han holder på med disse kulleeksponeringene.
Nei, for da sitter han og holder pusten.
Ja, nei, altså da, han har jo løpt maraton midtvinters i Finland i bare shorts.
Ja, i baris.
Ja,
i baris. Jeg har faktisk hørt på den barisangen, og den har jeg fått på hjernen, så takk for den. Ja.
Så der har jeg faktisk noe til felles med Wim, dette baris-grenet, og han har vel gått, han prøvde vel å gå Mount Everest i baris, og også uten oksygen, men måtte gi seg halvveis på grunn av dårlig vær eller noe sånt, men han har veldig mange verdensrekorder i type isbading og svømme under isen og sånne ting, og så har han jo blitt studert av vitenskapen, og man ser at det har positive effekter på immunforsvaret. Mm. Blant annet blitt utsatt for E. coli-bakterier, og så brukt disse pusteøvelsene og så sett hvordan immunforsvaret rett og slett bare tok knekken på det da. Mm. Så han på en måte sånn, og det som var greia var jo at da trodde jo det ble trodd at han var bare en sånn unik person som hadde noe genetisk ved seg som skilte seg litt ut fra alle andre da. Men han hevde jo at dette er noe alle kan lære og alle kan gjøre, så han holder jo kursing og sånn og viser at de tingene han har oppnådd, det klarer alle andre også da.
Men det har han jo helt rett i. Og det, jeg leste en artikkel fra Aftenposten med deg, du drev og sprang i lag med en du skulle sammenligne det med, jeg veldig dårlig på idrettsutøvere, jeg husker ikke hva han heter, Hustad? Nei, det du sier til det. Mm. Hva heter han der du skulle konkurrere mot for å finne ut hvem som hadde best oksygenmettning i forbindelse med når 9-minuttersløpet? Eller var ikke det dere målte?
9 mil?
Nei, 9 minutter tok den der
tredjemølletesten. Ja, det er jo 2 maks-grenet, ja. Ja, da må da
si det skikkelig. Gi meg inngangsverdien
jo, han,
her.
Så, nå kom vi selvfølgelig bort fra dette med Nespus, da. Men,
ja,
dette
vi kommer tilbake til Nespusen. Ja. Ja.
Nei, jeg har jo en sånn hypotese på at det å puste med nesa under fysisk anstrengelse, da, at det er ikke bare at det funker, men det er en fordel. Altså jeg pleier å dele opp det med nespust i 3 ting. Det ene er nummer 1, er det bedre for helsa å puste med nesa? Og det føler jeg at det er soleklart. Det kan jeg snakke om i timesvis. Og så da nummer 2, får du bedre treningseffekt av å puste med nesa? Det mener jeg også at jeg kan argumentere veldig bra for. Men da nummer 3 er, presterer man bedre under kondisjonsidretter hvis man kun puste med nesa. Mm. Och det var det vi prövade att finna ut av. Det var Sondre Sundby. Alltså det var brodern till han Martin Jonsrud Sundby, han skilöparen.
Ja.
Och då så det var det vi var och testa I laboratoriet där då. Hvor jeg gjennomførte tester med og uten nesepust, hvor man da blant annet målte hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp. Og sånn at, og jeg føler, jeg driver jo, dette på en måte et eksperiment som pågående hele tiden, og det også litt av, av måten jeg tenker på, at jeg skal aldri være skråsikker på noen ting, så jeg skal alltid være åpen for at de tingene jeg tror riktig nå, og da legger jeg trykk på tror, fordi det kan forandre seg etter hvert som jeg får mer informasjon, enten gjennom å forske på meg selv, eller lese. Da. Og det føler jeg sånn, veldig mye av dagens vitenskap har blitt litt sånn dogmer, og veldig sånn skylapper, at man så skråsikker på det man tror riktig, at man ikke åpen for nye ting da.
Så, det jo det motsatte av det vitenskapens natur ikke vitne, skal være.
Ikke sant? Ikke sant? Ja. Ja. Det har blitt godt politikk i det, rett og slett. Da. Veldig mye vitenskap. Så det veldig viktig for meg at jeg skal, sånn, uansett hvor sterkt jeg tror og hvor mye bevisene som jeg kommer opp med eller leser meg opp til, tilsier en ting, så skal jeg alltid være åpen for at kanskje svaret likevel, det jeg tror nå kanskje ikke stemmer da. Så det en sånn kontinuerlig prosess.
Men du har likevel en opplevelse av at det som du holder på med akkurat nå det beste akkurat nå, for det jo det siste og det beste du har klart å finne ut I din egne personlige evolusjon da, ikke sant?
Ja.
Når du teiper munnen din igjen, det fordi du ikke har lært over tid nå at munnen skal være igjen? Det fordi at du skal være 100% sikker? Eller det, altså når du ferdig løper rundt eller ferdig marka på ski med teip, kan du etter hvert nå begynne å ta den vekk?
Jeg bruker ikke teip.
Du gjør ikke det? Nei, bare det show off?
Det kun for en statement på når man, altså hvis det en konkurranse eller et, altså noen journalister til sted eller noe sånt, det kun for å fremme på en måte saken da. Ja. Fordi at når jeg I våken tilstand, så det jo bare å lukke munnen. Så det går litt mer på disiplin. Altså, det veldig mange som kontakter meg angående nesepust, og da jeg har fått høre at for en del så det sånn at hvis de ute og trener, så glemmer de å puste med... Altså, de går ut og så skal de puste med nesa, og så glemmer de seg bort underveis, og så plutselig, nei, nå puster jeg visst med munnen. Ikke sant? For de som har det sånn, så kan jo kanskje den teipen være en slags påminnelse på at du skal holde munnen lukket, men jeg har overhovedet ikke noe bruk for det. Jeg lukker munnen og puster med nesa, og trenger ikke noe teip I det hele tatt. Mens når jeg sover, så teiper jeg.
Ja.
Fordi at når jeg sover, så jeg jo ikke bevisst, og da detter jo munnen min ofte åpen, da. Og så ender jeg opp med å puste med munnen. Sånn at der jeg helt, og det mener jeg at altså det, og for eksempel trene med nesepust, det skjønner jeg jo ut fra hvordan jeg hører andres opplevelser her. Jeg skjønner jo at det litt nisje og kanskje et sånn litt høy terskel å gå over for ganske mange. Men det å sove med teip av munn, for de da som ikke naturlig puster med nesa om natta og heldig med det da, så mener jeg at å teipe munnen om natta, det burde vært helt mainstream.
Ja.
Altså det ikke ekstremt I det hele tatt. Det verdens enkleste ting. En teiprull koster nesten ikke noe. Og det ingen nedside ved å teipe igjen munnen. Og det burde være noe alle driver med.
Men har du tips til teip? Fordi jeg må jo si at jeg begynner å overtenke teipen også. Jeg tenkte, gud, tenk sånn gud, kjemikalier der som ikke bra, som jeg burde fått I meg, og ikke burde fått I meg. Og valg av teip, teipkvalitet. Har du tips?
Ja.
En som funker?
Det jo... Altså, de som ikke har skjeggvekst, så anbefaler jeg jo en teip som har ganske, ikke så veldig kraftig lim. For det gjør veldig, rett og slett vondt å fjerne den når du våkner om morgenen. Sånn at jeg bruker noe som heter silketeip. Det det jeg har funnet ut funker for meg. Den har ganske sånn mild adhesiv, som det heter på godt norsk. Også, men det som ofte anbefales da, jo Jeg ser du har den boka til James Nestor der.
Yes.
Han anbefaler den som heter Micropore, heter den mikropore, ja. Som en sånn medisinsk type. Ja, det blir jo et helt annet spørsmål igjen når det sånn hva som eventuelt sunt eller usunt av hva slags type lim, hva teipen består av, men, ja. Men kjøper du medisinsk teip da,
ja, så
må jeg jo håpe at, selv om jeg slutter jo aldri overraskes over hvor lite bevisst selv leger og den industrien da, men kjøper du medisinsk teip, så får jeg nesten bare håpe at i hvert fall ikke har helt tilfeldig valgt hva det består av. Mm. At det ikke skal være direkte helseskadelig. Men jeg lukker jo, før jeg teiper, så lukker jeg munnen og tar leppene litt sammen. Sånn at da den ordentlig lukket.
Så du tar den på tvers, og så over hele leppen?
Jeg tar den på tvers, ja.
Ja, for det er det jeg gjør, at jeg lager sånn
du tar den Hitler-varianten,
for da kan jeg ta den der lyfte på siden eller light-versjonen av teip.
Ja. Mm. Jeg bare tar på tvers, ja. Mm. Litt fordi at da det størst sjans for at den ikke løsner i løpet av natta. Mm. Men mange foretrekker den lille Hitler-varianten, og da kan de også lettere kanskje snakke ut av munnvikene hvis de trenger å plutselig skulle si noe. Da.
Ja, ikke sant. Ja, prøv å gjøre det nå for den der følelsen. Ja, du klarer å uttrykke det litt bedre. Da.
Ja. Ja. Jeg sender bare sms da, hvis det noe. Men det veldig mange som spør meg om type teip.
Ja.
Og det litt sånn, ikke sant? Hvis du har en mann med skjegg, så er det jo, da må du kanskje ha noe kraftigere saker for at det skal holde seg, for det sitter jo nesten ikke.
Kanskje vi må ha noen lenker, kanskje du må sende meg noen lenker til dine teipsorter, sånn at vi kan legge det ved episoden etterpå, for det blir jo sikkert noen som spør om det etterpå. Men ja. I forhold til nesepusta, sånn så den boka til James Nestor som heter da Breath på originalspråket, og så den nylig oversatt til norsk og heter Pust på Kaplan. Mm. Og der snakker jeg jo om, han drar jo fram den begrensede vitenskapen som på temaet, men jeg synes jo det virker veldig solid likevel det snakker om.
Ja, men jeg synes ikke det så begrenset heller, skjønner du, for det ganske mye, det er ikke at det ikke finnes forskning på dette.
Nei.
Så det absolutt...
Det bare ikke det ikke nok, og det ikke nok dobbeltblinde og randomisert. Liksom, jeg synes at det han viser til er mer enn nok til å overbevise meg. Mm. Ikke minst erfaringen, den nevner for eksempel en tannlege og en logoped som har jobbet veldig mye med å fremme nesepust på sine pasienter og se fantastiske resultat på alt det fra karies til betennelse i tannkjøttet til bihuleproblematikk, altså ørenese-halsspesialister som blir nevnt der, logopeder som ser at barn får et bedre språk, artikulerer seg bedre, får bedre konsentrasjon,
ja, altså, mange,
til og med på ADHD-problematikk.
Altså, ja, mange som er diagnostisert med ADHD. Mm. Altså, det å diagnostisere ADHD, det er jo ikke en sånn blodprøve, det er jo på en måte en sånn x antall sånne sjekkpunkter, ja, ikke sant? Som er da, la oss si, atferdsproblemer, konsentrasjonsproblemer, en del sånne ting. Og så blir de kanskje få medisiner da, som har masse bivirkninger, men så viser det seg at kanskje at det egentlig så har det bunnet i veldig dårlig søvn da, kronisk dårlig søvn. Og så, for det er det som er poenget med å teipe munnen om natta, det er jo at veldig mange puster alt for dårlig om natta. Altså, jeg pleier å si at vi puster for mye, for om dagen så hyperventilerer vi. Når du puster med munnen, så puster man overfladisk, høyere frekvens på pusten, og så kvitter man seg med veldig mye CO2, som gjør at blodårer trekker seg sammen, og altså, man puster rett og slett for mye. Mm. Mens på natta så puster man for lite, for da er det ofte at luftveiene blir blokkert, da, fordi du ligger med åpen munn. Du kan bare prøve selv. Hvis du liksom ligger på ryggen, så åpner munnen og puster med munnen, så kjenner du at det er trangt bak der. Og så ender man opp med snorking og en del sånne ting, og veldig mange har da, uten å vite om det, så søvnapné, at de kanskje slutter å puste i korte perioder i løpet av natta.
Det kan jo faktisk være farlig hvis det får utvikle seg over tid.
Ja. Altså, noen har det jo veldig alvorlig og må sove med maske og sånn, men ganske mange har det ganske mildt, da, så de vet ikke om det selv. Og da, så våkner man, da, så er man sliten på morgenen. Man har hatt kjempedårlig søvn. Og det og søvn jo et eget tema her, som hvor viktig søvn og hvor mye det har å si for for helsa vår og blant annet da konsentrasjon da.
Ja.
Så hvis du da har kronisk dårlig søvn som da veldig mange har og for eksempel også da noen barn da som ligger og puster med vidåpen munn så kan de jo ende opp med å få diagnosen ADHD og så var egentlig i visse, i noen tilfeller så var det kanskje bare det å få søvnen på plass.
Det som også nyttig å vite det jo at når man driver puster veldig masse med munnen og så får ikke bihulene og kraniet utvikle seg sånn som det ment å skulle utvikle seg som igjen da kan og kjevepartiet sånn at du og det skriver jo James Nestor om også at han jo sånn kroneksempel på en sånn type person som et resultat av manglende nespust.
Ja. Og, ja, da får man altså det som man kaller et adenoid ansiktsfasong da. Det er en sånn at haka blir går innover. Kanskje øynene blir litt sånn nedsunkne. Så man kan rett og slett gjenkjenne hele fasongen på ansiktet utifra den som påvirket da, av blant annet kronisk munnpusting. Da.
Sitter og ser på bildet av han, James Nestor. Han ser jo faktisk litt sånn ut som du beskriver.
Ja, han har jo skjult det bak litt skjegg. Da.
Ja, ikke sant?
men det en annen ting, også, men, ikke sant, som du også nevnte her før vi satte i gang, så at alt henger jo sammen. Og dette henger jo også sammen med hva slags mat vi spiser.
Ja.
Fordi vi tygger jo mye mindre nå enn vi er ment å gjøre. Så det også gjør jo at kjeven utvikler seg mindre.
Jeg skriver jo det som et av mine tips i boka til bedre fordøyelse. Tygg 30 tygg per tygge. Og så skriver redaktøren til meg, mener du det at vi skal tygge 30 tygg? Ja, det mener jeg. I alle fall hvis du har fordøyelsesproblem. Ja, det gjorde ikke hun. Nei, men da må du begynne med det. Ja. Skal du se hva som skjer?
Ja, ja så jeg, sånn der, liksom, hvis du, man kjøper en biff i butikken eller på restaurant eller sånn, og den var litt seig, så blir man jo veldig misfornøyd og har lyst til å klage og sånn da, men jeg tar jo en seig biff for trimmen sin selv.
Da tygger du
bare
på trass,
du da. Litt, da. Ja, ja. Så hvis jeg får en biff som skikkelig seig, så jeg sånn, yes, nå får jeg trent litt. Så, og det igjen tilbake til det du sa med at hvis du puster med munnen, så forandrer det pH-verdien i munnen og gjør at det er økt, altså du får en annen type bakterieflora og økt betennelse og sånn, men også da som da gir dårlig tannhelse eller munnhygiene. Men det gjelder jo også da det der gjennom å puste med munnen og ikke tygge så mye som vi skal gjøre fra naturens side. Og når da kjeven ikke utvikler seg riktig, så blir det mye trangere i munnen. Og da blir jo tennene hulter i bulter plassert i munnen, fordi det ikke plass til dem.
Ja, nå har jo 50% av alle barn går jo med regulering på et eller annet tidspunkt.
Ja, og noen kanskje må trekke tenner også. Og trekker du tenner, så blir munnhulen enda mindre. Da, du ser, hvis du har sett noen som har mistet alle tennene sine og bruker gebiss, så får du jo du ser jo at hele ansiktsformen forandrer seg. Da. Og det der at visdomstenner nå, veldig mange må trekke dem, det er jo ikke fordi at tennene er blitt for store.
Nei.
Det er jo fordi at munnen har blitt for liten. Og det samme gjelder jo også da, ikke sant? Veldig, veldig mange spør meg, hvorfor puster vi? Hvorfor har man en sånn default, veldig mange, at man puster med munnen? Men det er jo da fordi at gjennom måten vi lever unaturlig på, med unaturlig mat, og gjør da at det blir, kjeven utvikler seg mindre.
Nå er endelig Gladere mage, gladere deg, som er med funklende nye bok, ute i bokhandelen, og kan bestilles overalt der du kjøper bøker. For eksempel på Nordli eller Ark, eller du kan bestille den via min hjemmeside, gryhammer.no. Den ligger allerede på bestsellerlistene, så tusen takk til alle som tror på budskapet mitt og støtter forfatterskapet mitt. Det er jeg evig takknemlig for, og jeg ønsker boka mi et godt og langt liv der ute i norske heimer, og håper den hjelper mange til en bedre fordøyelse og til et bedre liv. Skulle vi avslutte noe med nese? Har vi noe mer vi vil tilføre nesen?
Ja, altså, vi kom vel aldri egentlig inn på den gang?
Nei.
men i hvert fall så mener jeg at det och puste genom näsa. Mm. Det påverkar alltså det är liksom folk, hvis du inte har satt dig in I det så tänker man att och puste med näsa eller munnen det är hip som happ. Det går ut på att få luft ned I lungorna och få luft ut igen då. Men så visar det sig ju då att det att puste med munnen kontra näsa har helt vitt olika effekter I kroppen. Mm. Så och det ikke sant? Og, men det är ju något som folk tänker över. Så ett sån klassiskt exempel som jag liker att bruka är det där hvis du verkligen tar och som vi snackade om I stad med Wim Hof, hvis du hyperventilerar skikligt, puster väldigt hårt in och ut med munnen. Mm. Så kan du bli svimmel av det. Och du kanske känner att det prickar I fingertupparna och då är det då tänker folk att ja det är för att man fick för mycket oxygen.
Det är motsatt jag kör.
Det är ja, inte sant för att hvis du puster väldigt hårt så får du mindre oxygen ut I vävet där det trängs för att då drar blodårene sig samman. Så sånn at det jo altså det ikke logisk at det å puste mye gjør at du får mindre oksygen, men det faktisk det som skjer da. Mm. Fordi at mannen I gata tror at oksygen bra, det det du puster inn, og CO2 det et avfallsstoff som man må kvitte seg med. Men så det faktisk sånn at den balansegangen mellom CO2, altså karbondioksid, og oksygenet, det alfa och omega för hvordan oxygen blir levert ut till muskulaturen. Så det må vara skall hemoglobinet ge fra sig oxygen så må det vara CO2 till stede. Och ju mer CO2 du har I blodet, ju mer utvider blodårene sig. Mm. Och då får du levert mer. Då får du både bättre blodcirkulation och så får du också levert mer oxygen. Där det ska vara. Mm. Så och det det som då sker när jag puster med näsan när jag tränar eller när jag sover är att jag får bättre blodcirkulation. Och då visar vi också då studier eller I alla fall spørsmålet är det om det är randomiserade studier eller om det är bara associationsstudier då. Mm. Men det visar I alla fall för exempel linka upp mot låt si hjärnsjukdomar som Alzheimer och sånt ting att näsepust det gör att du får en bättre blodcirkulation till hjärnan och chansen minskar för såna typer sjukdomar då. Mm. Och så är det en gas som produceras I näsa som heter nitrogenoxid.
Ja.
Och det
I bihulorna, är det?
Ja. Ja. Det produceras flera ställen också I kroppen, men och det är lite sån rart för att nitrogenoxid på utsidan av kroppen, det är giftigt. Mm. Och då är du lite sån inte förväntat att nitrogenoxid I kroppen ska ha så väldigt bra positiva hälsomässiga effekter då. Men det första så för rent immunförsvarsmässigt så dräper det virus och bakterier och sånt så att du puster med dessa dessa tider hvor man enkelt väldigt rädd för virus.
Luftvägsting.
Ja. Så kan du det absolut bidra. Det är en viktig del av immunförsvaret. Mm-hmm. Men det är också vasodilaterande då, eller på gott norskt blodårene slapper av som gör att det blir mindre trange blodårer. Som är jätteviktigt både för blodtryck men och för då få mest möjligt blod ut där där det ska vara. Mm. Och det är ett signalstoff som påverkar mitokondrierna. Mm. Det studier har visat att det kan reducera plack I blodårene. Mm. Så att det på något sätt jätteviktigt. Alltså såna fagpersoner låt oss säga en öra näsa halsspecialist, de är ju de har liksom skylappene på, specialiserat sig kanske att operera den näsa och kan allt om akkurat näsa och halsen. Mm. Men de vet ingenting om vad som sker hvordan dette påverkar vad som sker vidare I systemet. Det har de ju inte lärt.
Men det påverkar ju också näsa och bihulorna och så att du ser du vill ju uppleva att du får bättre oxygenupptag. Du ser att du kan närmast du ser att vävet ändrar sig över tid. Också studier visar ju det att bihulorna blir större och öppnar sig upp och du kan reversera bihuleproblem och trange och skeva näsgångar att det sker rent fysiologiska ändringar vid att man dedikerar sig till näspust.
Ja.
Och ska man likväl liksom nej, vi vet inte nog, det är inte nog dubbelblindet och det är inte nog Ja.
Ja. Nei, først så jo veldig mye leger ser jo nesten bare sykdom, ikke sant? Så de ser kanskje ikke så mye frisk da. De veldig gode på sykdom, de ikke så gode på helse.
Det sant.
Men så det også dette med sånn random, altså R...
randomisert og styrkontrollert. Ja,
at jeg tror kanskje at vitenskapen har på en måte blitt sånn veldig, veldig konservativ og veldig på at hvis, ikke kan, hvis man ikke kan vise til noe fra et laboratorium, mm. da er det ikke sånn. Ikke sant? Og altså anekdotiske ting fra virkelig liv da. Mm. Virker som at det ser de helt, det er de ikke interessert i. Også når det er der veldig mange ting som ikke blir, så er det veldig vanskelig å forske på. Så det gjelder både dette med kost og en del ting, at det er på en måte sånn, først så er det veldig langsiktige virkninger av dette, sånn at det vil være ekstremt dyrt å gjøre sånne store studier på det. Det er jo det som er med James Nestor også, ikke sant? Mm. At når han og han Anders Olsson dro og tok da gjorde de jo et forsøk hvor de plugget i nesene sine, og det var jo ikke sant, det var økonomi til det, så de måtte jo betale det selv,
yep.
Og så var det også sånn kanskje da ikke sånn etisk grunnlag for å gjøre det heller, fordi at så de, men de gjorde det på seg selv da, ikke sant, sånn at hvis man da kun er så opptatt av hva som finnes av randomiserte studier og ikke lenger altså, og ser helt bort ifra hvordan ting fungerer utenfor laboratoriet da, så går man glipp av ganske mye, for det er ikke så mye, man kan ikke forske på alt mulig så veldig lett da, fordi det er dyrt og det kan være uetisk.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden, jeg håper du likte den, og gjorde du det så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast appen eller andre plasser du lika och lyssna till podcast. Och på den måten blir du också uppdaterad på de nyaste episoderna ifrån mig. Där kan du också lägga igen och en stjärna så att den blir synligare på listorna. Och del också gärna episoder med andra som du menar vill ha glädje och nytta av att höra den. Jag önskar dig en flott vecka och gläder mig till att dela ända fler episoder med dig framöver. Du finner mig också på Instagram, Facebook och på gryhammar.no. Vi hörs.